Katika kile kipindi chako kipendacho, wakati huu huwa tunakutana kwa ajili ya kuchunguza maandiko matakatifu. Na katika kipindi hiki tumekuwa tukichunguza juu ya mfalme anayekuja kusimamisha ufalme katika ulimwengu wetu. Mfalme huyo si mwingine, ni Yesu Kristo, ambaye yeye mwenyewe alipokuwa hapa duniani alitufundisha kwamba tunapoomba tuombe ufalme wako uje. Nami napenda kukupa habari njema ya kwamba ufalme ule uko karibu sana. Na kwa hiyo usiogope, mfalme wako anakuja, ndiyo neno kuu au kauli mbiu yetu katika mikutano hii. Mkutano huu unarushwa kutokea katika kanisa la Waadventista wa Sabato Ushindi, na ndio wanaodhamini kipindi hiki. Na kwa hiyo napenda kuwakaribisheni sana katika mkutano huu unaofanyika kila jioni katika viwanja vilivyo karibu na kanisa hili la Ushindi. Leo kwa namna nyingine tena, mpenzi msikilizaji, ninakuletea somo la pekee sana ambalo hautakaa ulisahau, somo linalosema mlo wa kifalme. Na kabla hatujaanza somo hilo linalosema mlo wa kifalme, hebu tuombe. Mungu wetu wa mbinguni, asante Baba kwa ajili ya upendo wako wa ajabu. Wewe ulikufa pale msalabani kwa ajili yetu ili kutuondolea dhambi na udhia wote unaopatikana katika ulimwengu huu. Sasa Baba, tunakuja ili utufundishe tena juu ya fundisho hili la pekee ya kwamba umetuandalia mlo wa kifalme, mlo ambao utatufanya kuwa na afya njema, mlo ambao utatufanya kuishi maisha marefu, mlo ambao utatufanya kutimiza majukumu yetu kama tunavyostahili. Hebu katufundishe vyema somo hili na tukapate kulielewa. Ni ombi letu katika jina la Yesu Kristo, amen.
Kitu kita kwa chuni tena na upendo wake, Mungu wangu.
Hakika upendo wa Mungu ni wa kushangaza. Hakika upendo wa Mungu unatubidisha. Kama nilivyosema, leo tunakwenda kujifunza somo linalosema mlo wa kifalme. Unaposoma kitabu cha Daniel fungu la kwanza, sura ya kwanza fungu la kwanza hadi 15, unakutana na maneno yafuatayo. Katika mwaka wa tatu wa kumiliki kwake Yehoyakimu mfalme wa Yuda, Nebukadreza mfalme wa Babeli alikwenda Yerusalemu akahusuru ni kuzunguka. Bwana akamtia Yehoyakimu mfalme wa Yuda katika mkono wake, pamoja na baadhi ya vyombo vya nyumba ya Mungu, naye akavichukua mpaka inchi ya Shinari, mpaka nyumba ya Mungu wake. Akaviingiza vile vyombo katika nyumba ya hazina ya Mungu wake. Mfalme akamwambia Ashpenazi mkuu wa matowashi wake awalete baadhi ya wana wa Israeli wa uzao wa kifalme na wa uzao wa kiungwana, vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu, watakaoweza kusimama katika jumba la mfalme. Tena alimwambia awafundishe elimu ya Wakaldayo na lugha yao. Fungu la tano. Huyo mfalme akawaagizia posho ya chakula cha mfalme. sikiliza vizuri, posho ya chakula cha mfalme na ya divai aliyokunywa, akaagiza walishwe hivyo muda wa miaka mitatu, ili kwamba hatimaye wasimame mbele ya mfalme. Basi katika hao walikuwapo baadhi ya wana wa Yuda, Daniel na Hanania na Mishael na Azaria. Fungu la saba. Mkuu wa matoashi akawapa majina. Alimwita Daniel Belshaza, na Hanania akamwita Shadrach, na Mishael akamwita Meshaki, na Azaria akamwita Abednego. Lakini Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme. Narudia hapo tena. Daniel aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai aliyokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa matoashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Basi Mungu alimjalia Daniel kupata kibali na huruma machoni pa huyo mkuu wa matoashi. Mkuu wa matoashi akamwambia Daniel, mimi namwogopa Bwana wangu mfalme aliyewaagiza ninyi chakula chenu na kinywa chenu. Kwa nini azione nyuso zenu kuwa hazipendezi kama nyuso za vijana hirimu zenu? Basi kwa kufanya hivyo mtahatarisha kichwa changu mbele ya mfalme. Ndipo Daniel akamwambia yule msimamizi ambaye mkuu wa matoashi amemweka juu ya Daniel na Hanania na Mishael na Azaria, tafadhali utujaribu sisi watumishi wako muda wa siku kumi, na watupe mtama tule na maji tunywe, kisha nyuso zetu zitazamwe mbele yako na nyuso za wale vijana wanaokula chakula cha mfalme nazo zitazamwe, ukatutendee sisi watumishi wako kadri ya utakavyoona. Basi akawasikiliza katika jambo hilo, akajaribu siku kumi. Hata mwisho wa zile siku kumi nyuso zao zilikuwa nzuri zaidi, na miili yao ilikuwa imenenepa zaidi kuliko wale vijana wote waliokula chakula cha mfalme. Mpendwa msikilizaji, somo la leo linasema mlo wa kifalme. Hawa watumwa hawa, Daniel na wenzake, walibahatika kuingizwa katika mpango wa chakula cha mfalme. Wao walitengewa mlo wa kifalme, mlo ambao mfalme wa nchi ile ya Babeli alikuwa anautumia. Mfalme wa Babeli alikuwa na chakula anachokitumia. Mfalme wa Babeli alikuwa na vinywaji anavyovitumia ili kukamilisha mlo wa kifalme. Na hawa vijana watumwa wakawa wamependelewa kwamba wao watapewa chakula kile kile anachopewa mfalme wa nchi ile. Chakula ambacho raia wa kawaida wa nchi ile walikuwa hawakipati. Hata watumishi wa ofisi ya mfalme, baadhi yao wengine, walikuwa hawakipati. Lakini hawa watumwa waliochukuliwa kutoka Yerusalemu, hawa mateka wa kivita, wao walipata upendeleo wa kula chakula cha mfalme. Wewe ungejisikiaje? Upo katika nchi ya utumwa na umepewa upendeleo wa kupewa chakula cha mfalme, sio kwa siku moja, wala sio kwa wiki moja, wala sio kwa mwezi mmoja, kwa muda wa miaka mitatu, bili inakwenda ikulu, unakula chakula cha kifalme. Wengi wetu huenda mngeshangilia sana. Wengi wenu mngeona kwamba Mungu akupe nini? Huu ndio wakati sasa wa kula mlo wa kifalme. Lakini maandiko matakatifu yanatuonyesha kwamba vijana hawa waliolelewa katika maadili mema ya neno la Mungu walikigundua kile chakula cha mfalme, waligundua ule mlo wa mfalme ulikuwa na dosari kubwa. Ule mlo, pamoja na kwamba uliitwa mlo wa kifalme, ulikuwa ni mlo wa kutumiwa na watu watumwa, watu wa kiwango cha chini kabisa, watu dhalili, sio kama Daniel na wenzake. Kwa sababu Daniel alikuwa ametoka katika ukoo wa kifalme. Hebu sikiliza sifa za Daniel zinazotajwa pale. Alitoka katika ukoo wa kifalme, na walichaguliwa hawa vijana wakiwa vijana wasio na mawaa, wazuri wa uso, wajuzi wa hekima, werevu kwa sababu ya maarifa yao, wenye kufahamu elimu. Unaona? Sasa Daniel alikuwa na sifa nzuri sana. Nataka nikuambie mpenzi msikilizaji wangu, huna sababu ya kushusha kiwango chako eti kwa sababu ya kufuata kile kinachopendelewa na jamii kwa wakati husika au mahali ulipo. Ikiwa katika jamii yako mtu mwenye heshima sana ni yule anayekunywa kimpumu, sio lazima wewe uyo kimpumu ili uwe mwenye heshima. mtu mwenye heshima, mtu anajijua mwenyewe kwamba mimi kwa heshima yangu siwezi kunywa pombe hii hapa, mimi kwa heshima yangu siwezi kula hiki hapa. Wewe ni mtoto wa mfalme, mimi ni mtoto wa mfalme. Kristo ametuandika katika ufalme wake kwamba tutakuwa raia, na Kristo amekwenda kutuandalia makao mbinguni. Kwa hiyo sisi ni watawala, sio wa dunia hii tu. Tutatawala hii dunia, tutatawala mbinguni, tutatawala katika sayari zingine ambazo hazijaonka dhambini. Haingii akilini kabisa mtu mwenye heshima kubwa namna hiyo, mtu ambaye umepewa hadhi kubwa kiasi hicho, ule chakula kilicho dhalili. Nataka nikuambie, ni jambo la kushtua na kushangaza sana ya kwamba vyakula vile vinavyoheshimika sana leo duniani, vyakula vile vinavyoonekana ni vya watu walioendelea sana, ni vya watu waliostaarabika sana, katika macho ya Mungu ni vyakula viduni kabisa vya chini, na ndivyo vimesababisha sehemu kubwa ya matatizo yaliyoko leo katika jamii. Magonjwa mengi ukienda hospitalini wanakuambia yanatokana na ulaji. Vifo vingi vinatokana na ulaji. Laiti kama katika kila kaburi pangeandikwa sababu ya kifo kilichosababisha umauti wa marehemu aliyopo ndani ya hilo kaburi, makaburi mengi yangeandikwa amekufa kwa sababu ya chakula. Amekufa kwa sababu ya chakula, ama ameshindwa kuchagua chakula kilicho bora, maana wengi hawajui kuchagua chakula kilicho bora, kama alivyokuwa mfalme wa Nebukadneza wa Babeli. Yeye alidhani chakula alichochaguliwa na wapishi wake ndio kilikuwa bora, kumbe walikuwa wamemdanganya. Hakikuwa chakula bora, kilikuwa chakula duni kabisa kabisa. Wengine wanakufa kwa sababu chakula walichokitumia hakikuandaliwa katika mazingira mazuri, hakikupikwa vizuri. Wengine wanapika kupita kiasi mpaka viini vyote vya lishe vinakuwa vinatoweka. Mboga za majani zinabadilika rangi ya kijani, zinakuwa sasa unakula tu kama unakula tope, unakula makapi. Upikaji umechangia sana vifo. Lakini tena wengine katika hivyo vyakula wanavichukua, wanavikoboa, wanatoa vile viini lishe, wanabaki na unga mweupe, mweupe kama karatasi, mweupe kama bati, na wanadhani kwamba hicho ndicho chakula cha watu wastaarabu, chakula cha watu walioendelea, wakati ambapo hicho ni chakula hakina chochote ndani yake, kinaweza ikasababisha maradhi, kinaweza kusababisha vifo. Mpenzi msikilizaji, Mungu ametuandalia sisi chakula cha kifalme. Katika kitabu cha Isaya 25 fungu la 6 anasema, na katika mlima huu Bwana wa majeshi atawafanyia mataifa yote karamu ya vitu vinono, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake, karamu ya vinono vilivyojaa mafuta, karamu ya divai iliyokaa juu ya urojorojo wake iliyochujwa sana. Mungu naye ametuandalia chakula, ametuandalia mlo, mlo wa kifalme, mlo ambao tutautumia tutakapoingia katika makao ya mbinguni, mlo ambao utakuwa bora kuliko chakula chochote ulichowahi kukitumia hapa duniani. Mwandishi mmoja anasema katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2 fungu la 9 anasema, lakini kama ilivyoandikwa, mambo ambayo jicho halikuyaona wala sikio halikuyasikia wala hayakuingia katika moyo wa mwanadamu, mambo ambayo Mungu aliwaandalia wampendao. Chakula hicho, vinywaji hivyo ambavyo Yesu ameviandaa kwa ajili yako na kwa ajili yangu, hakuna mtu anayeweza kuvifikiria vitafananaje. Hata kufikiria kwamba itakuwa kama pilau ni kushusha kiwango sana cha hicho chakula kinachoandaliwa. Hata kudhani kwamba vinywaji vitakavyokuwa pale vitakuwa ni juisi ya nanasi ile isiyo na uchachu, huko ni kushusha sana kiwango cha vinywaji vile Yesu ameenda kuviandaa. Wanasema hakuna jicho, hakuna sikio limewahi kusikia yale ambayo Mungu ametuandalia. Kwa hiyo sisi kama wafalme tumeandaliwa mlo, mlo ambao tutaufurahia kule mbinguni. Lakini kabla ya kwenda mbinguni, hapa duniani Mungu ametuandalia pia mlo. Ametuandalia mlo wa kifalme, sio mlo wa watu watumwa. Wakati Mungu alipomaliza kuumba dunia yetu hii, kitu kimoja cha maana sana alichokifanya ni kutupatia orodha ya chakula. Sisi wanadamu tuliumbwa tuwe watawala. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Hata baada ya kuanguka dhambini, mfalme alifanya kila liwezekanalo ili turudie hadhi yetu. Hebu soma katika Petro wa kwanza 2 fungu la 9, utakuta maneno haya yanasema. Petro wa kwanza 2 fungu la 9, bali ninyi ni mzao mteule, ukuhani wa kifalme, taifa takatifu, watu wa miliki ya Mungu, mpate kuzitangaza fadhila zake yeye aliyewaita mtoke gizani mkaingie katika nuru yake ya ajabu. Unajua ya kwamba mpenzi msikilizaji, wafalme na viongozi wakuu wa nchi huwa hawali ovyo ovyo. Hawali ovyo ovyo. Wao chakula chao kinaandaliwa, chakula chao kinapimwa, chakula chao kinachaguliwa, na wala mfalme hawezi kujichagulia mwenyewe chakula. Wakati fulani mfalme anaenda kufanya hotuba au rais, hawezi akasema nileteni whisky, nataka ninywe chupa mbili, chupa tatu, wakati anajua anaenda kusimama mbele ya watu. Lazima watakuwepo watu wanaomwambia, la, hii whisky hutainywa saa hizi, utainywa baadaye. Mfalme, mtawala, mtu mkubwa, yeye hupangiwa vitu vya kufanya. Yeye hupangiwa chakula chakula. Yeye hupangiwa vinywaji vya kula. Anakula saa ngapi, anakula katika hali gani, na chakula kile kinakaguliwa. Hawezi kula kama watu wengine wa kawaida. Hivyo ndivyo Mungu wangu alivyopanga juu yetu sisi wanadamu, wewe na mimi ambao hapa tumeitwa watawala na wafalme. Tunacho chakula ambacho Mungu ametuandalia. Katika kitabu cha Mwanzo, katika kile kitabu cha Mwanzo pale tunaambiwa orodha ya vyakula, Mwanzo 1:29, Mungu akasema, tazama nimewapa kila mche utoao mbegu ulio juu ya uso wa nchi yote, pia na kila mti ambao matunda yake yana mbegu, vitakuwa ndio chakula chenu. Chakula cha kwanza cha binadamu hakikuwa na nyama, kilikuwa na mbegu, kilikuwa na matunda. Hiki ndio kilikuwa chakula cha kwanza. Hiki ndio chakula bora cha kumfaa binadamu. Watu wa zamani walikula chakula hiki. Hata katika nchi zetu za Kiafrika tunaambiwa kwamba wazee wetu walikuwa nakula vyakula hivi, vyakula vya mbegu, vyakula ambavyo ni vya matunda. Hata leo yako makabila fulani wa Hadzabe wanaishi tu porini, wao wanaokota matunda wanakula, wanaishi. Sio jambo la ajabu. Hivi ni miongoni mwa vyakula ya milo ya kifalme ya zamani sana ambayo Mungu aliiweka kwa ajili ya binadamu. Lakini tena maendeleo yametusogeza mbali kabisa. Tumeanza kuacha vyakula vya asili, tumevichukua vyakula vya vilivyokuja baadaye, vitu kama chipsi. Wazee wetu hawakujua chipsi, na waliishi tu vizuri, wakawa na nguvu sawa sawa. Hata haya mahindi yalikuja tu na wazungu wa koloni, wazee wetu hawakujua mahindi. Maana mahindi nayo sio bora sana ukilinganisha na mtama. Hata mtu mwenye kisukari mara nyingi anashauriwa kwamba atumie mtama na mawele au ulezi kuliko mahindi. Haya yote Mungu wetu aliyafahamu. Mungu alijua kabisa kwamba chakula bora ni kile chenye mbegu, chakula mbegu ambayo wakati wote ukiipanda kwenye ardhi inaweza kaota. Hiyo ndio chakula. Lakini ukiwa na kitu ambacho ukikipanda hakiwezi kuota, hiyo sasa ni chakula ndiyo, lakini cha second hand, sio cha grade ile ya kwanza. Kwa nini Mungu anatuchagulia vyakula? Mungu anatuchagulia vyakula sababu ya kwanza nimeitaja, kwa sababu sisi ni wafalme. Mfalme hajichagulii chakula mwenyewe. Lakini tena iko sababu nyingine. Katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza 6:19-20 anasema, hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mliyepewa na Mungu? Wala ninyi si mali yenu wenyewe, maana mlinunuliwa kwa thamani. Sasa basi mtukuzeni Mungu katika miili yenu. Sisi tuliumbwa kama wafalme, lakini hata baada ya kutenda dhambi Mungu akatununua tena. Na baada ya kutununua tena alinunua kwa thamani kubwa sana. Na baada ya kutununua alitaka tuendelee na ule ule mlo wa zamani ambao kwake ulikuwa ndio mlo bora zaidi. Na hapa kukaongezeka jambo jingine. Ndani ya miili yetu kunapatikana Roho Mtakatifu, yeye ambaye ni nafsi ya Mungu. Yeye hapasi kukaa katika mahali palipo pachafu. Na mwili wetu sasa umegeuka kuwa hekalu. Hekalu tunajua ni mahali pa watu wanapomwabudu Mungu. Katika nyumba zetu za ibada hakuna mtu atakubaliana watu wazoe takataka wazilete ndani ya nyumba ibada. Nadhani wengi sana tutapinga kabisa wazo hilo, na tutahakisha kabisa nyumba ibada inakuwa safi. Hekalu lako kuanzia unyayo mpaka juu ya kichwa, hilo lote ni hekalu la Mungu. Roho Mtakatifu anakaa. Tena anakaa ndani ya ubongo wako. Hapo ndipo penye kiti chake cha enzi hapo. Ambapo kwa bahati mbaya wengine hapo ndipo wanapopulizia sigara na tumbaku na bange. Hayo yote Mungu alikusudia yasiwepo katika maisha ya mwanadamu, ili kumlinda mwanadamu mwili wake na hekalu lake hilo. lisiharibiwe, Mungu alitoa maelekezo ya nini kinatakiwa kiliwe, nini kinatakiwa kinywewe. Katika Wakorintho wa kwanza 10:31 kuna muongozo au kanuni ndogo pale, inasema basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyeni yote kwa utukufu wa Mungu. Kusema muyafanye yote kwa utukufu wa Mungu ni kwamba kwa kufuata maelekezo ambayo Mungu ameyatoa. Na Mungu ametoa maelekezo fulani ndani ya maandiko matakatifu yanayotuonyesha nini kinatakiwa kiliwe kwa wakati gani na katika hali gani, na nini kinatakiwa kinywewe katika hali gani na kwa wakati gani, na ni vitu gani havitakiwi kabisa viliwe na ni vitu gani havitakiwi kabisa vinywewe. Mungu ametenganisha jambo hilo kabisa. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufuate hayo maelekezo kwa kuwa Mungu mwenyewe mwenye kujua kila kitu, mwenye kujua huu mwili vizuri, ametoa maelekezo. Kumbuka kwamba mtu yoyote anayetengeneza chombo chochote ndiye anayetoa maelekezo namna kile chombo kinachotakiwa kitumike. Hayo maelekezo mara nyingi yanaitwa instruction manual au manyo. Ni kijitabu fulani kidogo tu ambacho unapewa kuandamana na chombo ulichokinunua, kikikupa maelekezo halisi. Kama ni redio, inakuambia redio hii inatumia betri 2 au 3. Kama pia kama inatumia umeme, inakuambia inatumia volt kiasi fulani. Na kama ni gari, basi inakuelekeza kwamba gari hii inatumia petroli kama ndio mafuta yake, na oil, inakuelekeza oil inatakiwa ifanye wakati fulani. Na wakati fulani kuna maelekezo kwamba baada ya kutembea muda fulani inatakiwa ipumzike, ifanywe safe na mambo mengine kama hayo. Mungu kafanya hivyo kwa ajili ya mili yetu, kwa sababu mili yetu mpenzi msikilizaji wangu, ni mashine ya ajabu sana. Hakuna mashine duniani inafanana na mashine hii, jinsi inavyofanya kazi, jinsi mtu anavyoweza kuweka kumbukumbu za watu aliowaona zamani, anasevu hizo kumbukumbu katika hard disk ambayo ni kwenye ubongo kule, na mara tu mtu akiongea kwenye simu, mara moja unakumbuka kwamba huyo ni fulani, hata kama ulikuwa hujasevu namba yako na unamtaja jina lake. Hiyo yote hayo yanafanyika ndani ya mwili wa binadamu. Ni kompyuta ya ajabu sana. Hata pale Daudi anasema umeniumba kwa namna ya ajabu ya kutisha. Sasa mwili kama huo kweli hauna maelekezo yoyote namna ya kutunza ili uendelee kutoa hizo huduma zake vizuri? Maelekezo yapo, na ndio maana leo nimekuletea somo hili linalosema mlo wa kifalme, ili ujue maelekezo ya namna ya kutunza na kuhifadhi mwili wako. Katika Wakorintho wa kwanza tunaposoma katika kitabu cha Luka 21:34, kuna tahadhari moja tunayopewa ambayo ni utimizo wa dalili za siku za mwisho. Yesu aliona siku za mwisho na akaona jambo moja litakuwa litajitokeza sana katika siku za mwisho ambazo mimi na wewe sasa tunaishi. Luka 21:34 inasema, basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo. Yesu anasema tujiangalie tusilemewe na nini? Na ulafi, tusilemewe tena na nini? Na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Mambo hayo matatu katika dunia ya leo yameshamiri sana. Watu wanasumbuka sana na maisha, jinsi ya kupata pesa, mpaka wengine wanapata pressure, wanaugua magonjwa ya ajabu, mpaka wengine wanaenda kwa waganga wa kienyeji, na matatizo mengi chungu mzima. Lakini tena eneo la ulafi na ulevi limeshamiri sana. Anasema ulafi ni kutaka kuendelea kula wakati umeshiba. Mtu yoyote anayeendelea kula wakati ameshiba, tumbo limejaa vya kutosha, huyo anaitwa mlafi. Au kutaka chakula kingine wakati tayari unacho chakula cha kutosha na kilicho bora zaidi karibu na wewe. Huo ni ulafi. Tabia hiyo unaiona sana kwa kuku. Kuku unaweza ukamtupia chakula pale, na baadaye atakapoona wenzake wanadonoa pale pembeni, atakiacha hiki hapa kilicho cha kutosha, ataenda kugombana na kile cha wengine na kuwatimua wale waliokuwa nakula pale. Huo ndio ulafi. Na huu unaitwa ulafi kwa sababu gani? Mungu ametoa maelekezo juu ya vyakula vinavyopaswa kutumiwa na binadamu. Na ikiwa binadamu ataviacha vile vyakula ambavyo ni vingi tu vya kutosha, huwezi ukavimaliza hata kidogo, ukaviacha vile ukaenda kwenye vile ambavyo amekataza usivitumie kama chakula, basi pale wewe anakuchukulia kwamba ni mlafi. mlafi, maana umeacha chakula ulichoelekezwa, chakula cha kukutosha, chakula ambacho kingekusaidia sana katika afya ya mwili wako, ukenda ukaparamia vyakula ambavyo hakukuelekeza. Rafiki yangu mpenzi, jiepushe na ulafi. Watu wote ambao wameacha kula vyakula vilivyoelekezwa na Mungu wakavamia vile vilivyokatazwa ni walafi. Halafu tena jiepushe na ulevi. Hata kama wamekuwa wakikuambia pombe si mbaya, hata wengine wameenda mbali kusema kwamba Yesu alitengeneza pombe kwenye ile harusi ya Kana, na kwa hiyo wao wanaona ya kwamba wakiendelea kunywa pombe ni sawa sawa. Na wakati fulani tunaona mifano hiyo kutoka kwa viongozi wa dini. Viongozi wa dini wananunua bia, wanaweka katika mafriji yao, wanakunywa, wanasema eti mradi tu usilewe, kunywa sio vibaya. Lakini unywaji wa pombe wa namna yoyote umekatazwa. Na Yesu anauona hapa ya kwamba utashamiri hata katika siku za mwisho. Watu watakuwa wanautafutia majina mbalimbali na kuubariki na kuutakasa ili tu ukubalike kwamba si ulevi. Lakini huo ni ulevi. Ulevi ni kitu chochote unachokiweka ndani ya mwili wako kenye sumu kinachoweza kuharibu utendaji mzuri wa akili yako. Na pombe inafanya hivyo. Unapokuwa hujanywa unafikiri tu vizuri, lakini mara tu kishakunywa tayari akili yako inafikiri tofauti. Unafanya mambo ambayo hata baadaye pombe inapoisha unajutia kwa nini ulifanya. Kwa hiyo hupaswi kuwa mlevi, hupaswi kuwa mlafi. Maana wewe ni mtoto wa mfalme. Mlo wako wa kifalme hautakiwi uwe na hivyo vitu. Hautakiwi na vitu ambavyo Mungu amevikataza, hautakiwi uwe na vyakula ambavyo vinadhuru afya yako. Katika kitabu cha Mwanzo 5 fungu la 27 kuna neno moja hapa la kustaajabisha. Neno nasema, siku zote za Methusela ni miaka 969 akafa. Hebu fikiria, mtu aliishi miaka 969, karibu 970 hivyo. Huyo ni binadamu anaishi tu. Siri ya umri mrefu kama huu ni chakula kile Mungu alichowapatia. Chakula cha kwanza cha binadamu hakikuwa na nyama. Kilikuwa na mbegu na matunda. Na hiki ndio chakula bora cha kumfaa binadamu. Vyakula hivi vinaweza kumudu, kukusaidia kumudu majukumu yako barabara, na kina uwezo wa kuongezea siku za kuishi. Watu wa kipindi kile walioishi miaka 900 kama huyu tuliosoma habari zake, mchango mkubwa ulitokana na vyakula alivyokula. Baada ya dhambi, Mungu aliongeza vyakula vya mboga ili visaidie kumlinda mwanadamu. Mwanzo 3 fungu la 18 inasema, michongoma na miiba itakuzalia nawe utakula mboga za kondeni. Na baada ya gharika, Mungu aliongeza orodha ya vyakula na ndipo akaruhusu nyama kutumika kama chakula. Mwanzo 9 fungu la 3 inasema, kila kiendacho kilicho hai kitakuwa chakula chenu, kama nilivyowapa mboga za majani kadhalika na wapeni hivi vyote. Nyama baada ya kuanza kutumika kama chakula ilipunguza sana umri wa kuishi hadi miaka 70. Tunasoma katika Zaburi 90 fungu la 10. Siku za miaka yetu ni miaka 70, na ikiwa tuna nguvu miaka 80. Na kiburi chake ni taabu na ubatili, maana chapita upesi tukatokomea mara. Sababu ya mabadiliko haya umri kutoka miaka 900 kwenda miaka 70 ni kuwa nyama inabeba vimelea vingi vya maradhi, na haina lishe ya daraja la kwanza kama orodha ile nyingine ya kwanza ya vyakula. Kwa sababu nyama huwa anakula vyakula vile vya daraja la kwanza, vile walivyopewa binadamu, hata wanyama wanakula vile vile. Na ndipo wanajipatia afya njema sana. Wewe unapokula nyama, unakula vile vyakula vya daraja la kwanza vikiwa katika hatua ya pili, vikiwa vimepungua sana thamani yake. Kwa hiyo kinachofanya watu wapende tu kula nyama ni ile ladha tu ya mdomoni, lakini sio katika ubora. Sasa hivi watu wameshajua kabisa kwamba unapopanga ubora wa vyakula, nyama inakuwa katika ubora wa chini kabisa kabisa kabisa. Na bado pamoja na kuwa na ubora mdogo kiasi hicho, nyama imekuwa mbebaji wa maradhi mengi, na maradhi hayo wakati fulani huwa hatufanikiwi kuyatibu kwa mnyama kabla hajapelekwa buchani. Na katika dunia ya leo hii ambako rushwa imetapakaa, hata mnyama mwenye maradhi nyama yake yaweza kupenya penya hata ikafika buchani na wewe ukaitumia bila kujua. Kwa hiyo kibali cha kula nyama kilitolewa na Mungu na kiliandamana na marufuku fulani. Na marufuku hiyo ilihusu nini? Mungu alipiga marufuku kutumia aina fulani ya wanyama na aina fulani ya mazao ya wanyama. Mungu kwa mfano alikataza kula damu na mafuta ya wanyama. Katika kitabu cha Mwanzo 9 fungu la 4 tunasoma, bali nyama pamoja na uhai, yani damu yake, msile. Kwa hiyo unapokula nyama, jitahidi sana kadri uwezavyo kuiosha sana, ili kusudi ile damu ile iwe haipo katika kiwango cha damu kipungue katika nyama yako. Utafanyaje? Kuna namna nyingi za kufanya hiyo, na ukiona inakuwa vigumu, basi wanashauri wataalamu wa afya ya kwamba tumia ile nyama nyeupe. Nyama nyeupe ni kama samaki. Samaki nyama yake ina damu kiasi kidogo sana. Kuku ina damu kiasi kidogo sana. Na hayo hiyo inaweza kukusaidia sana. Haya ni mashauri, sio ya madaktari wa leo, yalikuwepo ndani ya maandiko matakatifu. Katika kitabu cha Mwanzo 9 fungu la 4 limesema hayo, nyama sio sahihi sana kuila. Na wale wenzangu na mimi wanaokinga damu ya ng'ombe halafu wakaikoroga wakaanza kuitumia, wajue kwamba wanafanya kinyume ya mapenzi ya Mungu. Mambo ya Walawi 7 fungu la 23 nasema, nena na wana wa Israeli waambie, msile mafuta yoyote ya ng'ombe wala ya kondoo wala ya mbuzi. Vitu hivyo viwili, damu, mafuta. Mafuta ya wanyama ni mafuta mabaya kwa sababu yana tabia ya kuganda yanapoingia mwili katika mwili wa binadamu. Na kwa hiyo ningekushauri sana unapoenda kununua nyama, kama utakuwa bado unaendelea kuitumia nyama kama chakula, usipende kununua nyama ile iliyonona sana. Epukana kabisa na yale mafuta ya nyama. Maana yale yanaleta madhara. Yakiingia mwilini yanaenda yanajibanza katika ukuta wa mirija ya damu, na hivyo damu inapotaka kupenya inapenya kwa shida, na ndio chanzo cha kuwa na magonjwa kama ya pressure ambayo sasa imeenea sana na inaua watu wengi kwa maelfu. Wanyama, ndege, samaki na wadudu wengine wamepangwa katika makundi makuu mawili. Kundi la kwanza ni la wanyama walio safi, na kundi la pili ni la wanyama wasio safi. Huu usafi wa hawa wanyama hautokani na tabia yao ya nje, yani sana sana inatokana na tabia yao ya ulaji. Tabia yao ya ulaji ndio inayowafanya wawe katika kundi lipi. Katika kitabu cha Mwanzo 7 fungu la 2 inasema, katika wanyama wote walio safi ujitwalie saba saba mume na mke, na katika wanyama wasio safi wawili wawili mume na mke. Kumbe ndani ya safina, wale walioingia ndani ya safina, kulikuwa na makundi hayo mawili. Kulikuwa na kundi la wanyama safi na kulikuwa na kundi la wanyama wasio safi. Hao wote waliingizwa ndani ya safina kwa makusudi maalumu. Walio safi kwa ajili ya matumizi ya chakula, na wasio safi kwa ajili ya kusafisha mazingira. Wanyama hawa wasio safi, isidhaniwe ya kwamba hawana matumizi yoyote ya maana katika maisha ya binadamu. Tunakaa na mbwa nyumbani kwetu, tunakaa na paka, na hakuna mtu anaowafuga wanyama hawa kwa kusudi la kujipatia kitoweo. Na kama inatokea mahali fulani kwa sababu ya ukiuka tu maagizo ya Mwenyezi Mungu. Wanyama hawa wanafanya kazi iliyo njema. Mbwa wanatulindia, wanatulinda usiku tunapokuwa tumeenda kulala, na paka wanaharibu wanawasaka panya wanaoharibu mazao na wanaoharibu nguo na mambo mengine hapo nyumbani. Kwa kazi yao hiyo njema ya ulinzi na kusafisha mazingira, wanastahili kupewa chakula, wanaweza kupewa mgao wao wa chakula, wanastahili kuangaliwa kama wanaugua, lakini sio kwa kusudi la kuwatumia kama chakula. Hata pale nyumbani, si unafahamu ya kwamba kule pale nyumbani kuna baba, kuna mama, kuna dada, na hakuna mtu ambaye anapotaka kuoa anasema kwa kuwa huyu dada hapa si ni wa jinsia ya kike, wacha nimchukue tu huyu hapa. Hapana, yule anakuwa dada, anafaa tu kuitwa dada, basi inatosha. Unapofikiria kuwa na mtu unaotaka umuite mke, sasa huwezi kumtumia tena huyu, unatafikia umtafute mwingine. Huo ni utaratibu wa kawaida. Maana wengine wamedai, sasa kama hatuwezi tukawala hawa wanyama, ni wa nini sasa? Wako hapa kwa ajili gani? Wapo wana matumizi maalum kabisa. Sio lazima kila mtu wa jinsia ya kike aliyepo hapo nyumbani anafaa wewe kumoa. Hapana. Na hao wanyama pia wana kazi yao. Orodha ya wanyama hao inapatikana katika kitabu cha Walawi. Walawi sura 11 fungu la 2 hadi 23, na katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yote ya 14. Hapa nitakusomea baadhi ya mafungu machache. Walawi 11 fungu la 2 na nitaendelea. Neneni na wana wa Israeli mkiwaambia, wanyama hawa ndio wanyama wenye uhai mtakao wala katika hayawani wote walio juu ya nchi. kila mnyama mwenye kwato katika miguu yake, mwenye miguu ya kupasuka kati, mwenye kucheua katika hayawani, hao ndio mtakao wala. Sifa zimetajwa hapo, mnyama ikiwa ana kwato, ya kwanza hiyo. Ya pili, ikiwa kwato zake zimegawanyika, zimekuwa mbili. Halafu sifa ya tatu, anacheua wakati anapokula. Na kucheua, mpenzi msikilizaji, ni kule mnyama anakula kama ni nyasi, anakula chochote kile. Baada ya muda anapumzika kidogo pale kivulini kwenye mti, anatoa tena kile chakula mdomoni, anaanza kukitafuna tena upya. Na katika awamu hii sasa, kile chakula kikishatafunwa ndio kinaenda moja kwa moja kwa ajili ya usagaji tumboni. Hao wanyama wa namna hiyo wanaocheua, wenye kwato na kwato zao zimegawanyika, ndio wanyama walio safi. Na ndio wanyama tunaoruhusiwa na yeye aliyetuumba sisi, anayejua mwili wetu vizuri, ndio wanyama tunaoruhusiwa na yeye kuwatumia kwa chakula. Pamoja na hayo, wanyama hawa hamtawala katika wale wenye kucheua na katika wale walio na kwato. Kumbe kuna wanyama wanacheua, kumbe kuna wanyama wanakwato, lakini tena wamekosa sifa nyingine. Ikiwa mnyama atakuwa na sifa moja na akakosa sifa nyingine, huyo anaingia katika kundi la wanyama wasio safi. Katika wale walio na kwato, ngamia, kwa sababu anacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Msile ngamia, wanadamu mnaambiwa na Mungu. Na wibari, kwa sababu yeye anacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Msile wibari. Na sungura, kwa sababu anacheua lakini hana kwato, yeye ni najisi kwenu. Msile sungura. Na nguruwe, kwa sababu yeye anazo kwato, ni mwenye miguu iliyopasuka kati lakini hacheui, yeye ni najisi kwenu. Msile nguruwe. Msizile nyama zao wala msiguse mizoga yao. Hao ni wanyama najisi. Hebu tuende kule majini. Fungu la 9. Katika wote walio ndani ya maji mtakula hawa: kila aliye na mapezi na magamba. Mapezi ni kama masikio ya samaki. Wako samaki ambao masikio yao unaweza ukashika hivi, ukayavuta, ukafungua hivi, kule ndani unakuta kitu kama kinanda hivi. Kuna mapezi. Na kuna viumbe wengine wa majini hana hicho kitu. Anasikia tu lililotobolewa kama lishimo tu kama la binadamu hivi. Sasa hiyo ndio tofauti kubwa sana hiyo. Ukimuona ana mapezi, huyo anayo sifa ya kwanza kabisa ya samaki aliye safi. Lakini tena anatakiwa awe na magamba. Ukiparua hivi na kisu vinadondoka chini, magamba tu. Huyo ni akiwa na hizo sifa mbili, ana mapezi na ana magamba, huyo tayari ana sifa za kuwa samaki aliye safi. Huyo anafaa kwa chakula. Lakini akikosa sifa moja hapo katika hizo, huyo hafai. Na hao wote wasio na mapezi na magamba ndani ya bahari na ndani ya mito, katika hao waendao majini na katika wote wenye uhai walio majini, hao ni machukizo kwenu. Na mmoja ambaye hana mapezi na magamba ni kambare. Kambare ni samaki, lakini amekosa hizo sifa mbili. Hana mapezi, hana magamba. Na kwa ujumla, wale viumbe ambao huishi kwa kula wenzao ama kwa kula uchafu, hao wanaangukia katika kundi la wanyama wasio safi. Lakini wale viumbe ambao hula ule mlo wa kifalme, wanakula mbegu, wanakula matunda, wanakula manyasi, hawa. Halafu wanacheua, hawa. Halafu wanakwato zilizogawanyika katikati, hawa ni wanyama walio safi kabisa na ndio wanaofaa kwa ajili ya mlo wa kifalme. Utasoma hiyo orodha yote ndefu tu mpaka pale chini, na utagundua Mungu alifanya juhudi ya kutosha, akaweka hata na baadhi ya majina ili kukusaidia kuwatambua. Angeweza tu kutoa sifa hivyo na wewe mwenyewe ukafuatilia na kujua kwamba huyu ana sifa hizi, huyu hana. Lakini Mungu alienda mbali zaidi katika hii assignment, akakuwekea hata na baadhi ya majina. Kuna mbuni, kuna dudumizi, kuna bundi, kuna korongo, kuna popo, kuna mwewe, hao wote hawa wanaangukia katika ndege wasio safi. Na anamalizia kwa kusema vyote vitambaavyo katika fungu la 20 venye mabao viendavyo kwa miguu minne, hivi ni machukizo kwenu. Mnyama yote anayetambaa, nyoka hata panya anatambaa, lakini pia ana miguu yake inakucha, wote hao ni najisi. Mpendwa msikilizaji, orodha ya wanyama walio najisi ndio hiyo, na orodha ya wanyama walio safi ndio hiyo. Endelea kuwatumia wanyama walio safi. Kuna ng'ombe, kuna mbuzi, kuna kondoo, kuna swala, kuna paa. Orodha ni ndefu sana sana sana. Hata kama unataka kubadilisha mnyama mmoja kila baada ya siku moja, ukiwachanganya na wale wanyama walioko porini, kuna uwezekano kabisa ukabage tu unakula chakula cha kifalme, mlo wa kifalme. Hilo linawezekana. Lakini ikiwa umeingiliwa na ulafi, unatakiwa muombe Yesu akusaidie kushinda huo ulafi, kwa sababu hakuna binadamu wa kawaida anayeweza kushinda ulafi mpaka uwezo wa Roho Mtakatifu umeingia ndani yake. Wanyama hao walikuwa najisi wakati huo Mungu akitoa agizo hilo. Hadi leo unajisi wao haubadilishwi na kafara ya Yesu pale msalabani. Mwili ambao ni hekalu la Roho Mtakatifu hauwezi kuchafuliwa na vyakula vya wanyama hao najisi. Katika Wakorintho wa kwanza 3 fungu la 17 anasoma, anasema kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ndilo ninyi. Wako watu wanasema mwili wangu ni juu yangu mimi mwenyewe kujua nini nitakula. Mungu haimhusu kabisa. Tena wengine wamesema Mungu washo afuatilii sana hayo mambo ya vyakula hayo. Hayo mambo ya vyakula ni wewe mwenyewe juu yako. Ye Mungu anataka tu roho yako basi. Anataka mambo yako ya rohoni yakae vizuri. Juu ya kwamba unakula nini, umeacha nini, hiyo Mungu haimsumbui, wala hiyo sio kazi yake kabisa kabisa. Lakini hapa tunaambiwa na maandiko matakatifu ya kwamba ikiwa mtu ataharibu hekalu la Mungu. Na kuharibu hekalu la Mungu ni kuingiza vyakula najisi. Kuharibu hekalu la Mungu ni kuingiza vinywaji vilivyo visivyotakiwa. Na ukishafanya hivyo, umekula vyakula vilivyo najisi, umeingiza vinywaji visivyotakiwa, umeliharibu hekalu la Mungu. Sasa Mungu anakuambia atakachofanya. Anakuharibu na wewe. Sasa Mungu anapokuharibu, hiyo ni kauli nzito sana. Ukikuta Mungu anatamka kwamba anamharibu mtu, ina maana anamtupa katika moto wa milele na anaangamizwa milele hataonekana tena. Ina maana Mungu anamwadhibu. Kwa nini wewe ukubali kuadhibiwa na Mungu kwa kitu kama hicho hapo? Unakubali kuadhibiwa na Mungu kwa sababu ya chakula, ambapo ungeweza tu kuchukua aina nyingine ya chakula ukaendelea na maisha kama kawaida. Tena ingekuwa kwa faida yako, kwa sababu hicho chakula Mungu aliyochokuelekeza ni kwa faida yako, kwa afya yako, ili uwe na maisha marefu zaidi. Utafiti uliofanyika kule Marekani ulionyesha kwamba Waadventista wa Sabato wanaishi maisha marefu zaidi kuliko wengine. Na ilipochunguzwa sababu, kulionekana sababu kubwa mbili. Wao ni waangalifu sana katika ulaji wa vyakula. Wanafuata ule mlo wa kifalme ambao mfalme aliotoa kule mwanzoni wakati wa uumbaji. Wamekuwa wakiendelea kufanya hivyo. Na hata wengine wameanza kuacha kutumia nyama. Na ikaonekana hiyo ni sababu mojawapo. Lakini sababu ya pili ni kwamba wao katika juma wanakuwa na siku moja wanayopumzika kabisa. Kwa hiyo akili zao zinapumzika, mwili wao unapumzika. Kwa hiyo kwa namna fulani wanaepukana sana na haya maradhi haya yanayotokana na mihangaiko haya. Kwa hiyo ikaonekana wana afya. Huu ni utafiti ulio wa hivi karibuni kabisa. Tena ulio huru, unaothibitisha kwamba ulaji una mchango mkubwa juu ya afya zetu. Mtu ambaye ameharibu afya, hata uwezo wake wa kufuatia neno la Mungu unafifia. Kwa sababu kuna baadhi ya vyakula ambavyo Mungu amevitaja hapa, vikiingia katika mwili wa binadamu vina paralyze akili. Ile hali ya mambo ya kiroho inakuwa inaisha. Hebu mwangalie mtu anayetumia zaidi nyama muda wote, anakuwa mtu mwenye hasira sana. Kwa sababu chakula kinatengeneza tabia ya mtu. Mtu anakuwa kutokana na kile anachokula. Unachokula kinaamua vile utakavyokuwa. Na unajua iko kanuni moja inasema kwamba sisi wanadamu hatuishi ili tule, ila tunakula ili tuishi. Kula ili kuishi maana yake ni kwamba unakuwa na kanuni zinazokuongoza kwamba hiki nakula hiki ni. Lakini yule ambaye anaishi ili ale, yeye anakula chochote. Na hii ni tabia mbaya. Wengine hata wakisafiri unakuta gari tu inaanza, amenunua karanga. Gari imefika kituo cha mbele, amenunua viazi. Gari imefika kituo cha mbele, amenunua miwa. Na hivyo vyote anakula, 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 anakula. Maana yeye anaishi ili ale. Hiyo sio kanuni ya Mungu. Tunakula ili tuishi. Na unachokula lazima ukiangalie kwamba kweli kinakupatia maisha au kinafupisha maisha. Kule mbinguni hakuna kinyonge kitakachoingia. Maandiko matakatifu yanatuambia hivyo. Hakuna walevi watakaoingia, hakuna walafi, hakuna wavuta bangi, hakuna wavuta sigara, hakuna wabia unga. Haya yote ni mazoea mabaya ambayo mwanadamu amejiundia. Lakini Mungu alivyotuumba, hakutuumba kwamba tutumie tumbaku. Hakutuumba kwamba tutumie ugoro. Hakutuumba kwamba tuvute bangi. Hakutuumba kwamba tunywe pombe. Hakutuumba kwamba tule vyakula najisi. Na mpaka leo Mungu anasimamia ukweli huo huo. Lakini shetani akijua ya kwamba ili ambomoe mwanadamu, ili kumzuia mwanadamu asifikie makusudi ya Mungu, ni kumsababisha ale vyakula vyovyote vile, hata vile vitakavyo mdhuru. Na ndicho alichokuwa amekusudia shetani kwa Daniel na rafiki zake, kwamba hawa watoto hawa ni wapatie kichakula ili kiwadhuru, kiwaharibu. Lakini Daniel alishtuka na wenzake, wakasema la, hicho chakula cha mfalme hatutaki, tunataka chakula cha mfalme wa mbinguni. Haleluya. Kwa hiyo leo unachagua, unataka chakula gani? Cha mfalme wa mbinguni, unataka cha mfalme wa hapa duniani? Na chakula cha mfalme wa duniani ni cha shetani. Shetani ndiye anakuambia kula tu najisi, hamna shida yote. Kula hiyo nguruwe, kula hiyo bata. Wakati mfalme wako kule juu mbinguni anakuambia hapana, usile hivyo vyakula. Mpendwa msikilizaji wangu, Mungu ametuambia jambo moja la kutisha sana katika kitabu cha Isaya 66 fungu la 17. Inasema, watu wale wajitakasao na kujisafisha katika bustani, nyuma yake aliye katikati wakila nyama ya nguruwe na machukizo na panya, watakoma pamoja, asema Bwana, katika ile nchi ambayo mfalme amewaandalia raia wake. Hakutakuwa na kitu kinyonge kitakachoingia pale. Hakutakuwa na mtu anayekula panya, hakutakuwa na mtu anayekula nguruwe, maana hao wote watakomeshwa. Ikiwa katika fundisho hili la leo umeelewa vizuri, ukaacha kula panya, ukaacha kula nguruwe, ukaacha kula najisi, ukaacha kunywa pombe, ukaacha kuvuta sigara, wewe utakuwa na nafasi katika ufalme ule Kristo anaokwenda kuandaa. Maana hutakuwa na kitu chochote kilicho kinyonge ndani yako. Lakini ikiwa utaendelea kung'ang'ania, ambacho nisingetegemea kabisa kama utafanya uamuzi kama huo. Ukiendelea kung'ang'ania kuharibu hekalu la Mungu, Mungu anasema atachukua hatua ambayo hata yeye mwenyewe Mungu haifurahii. Atahakikisha anakukomesha. Na kukomesha maana yake ni kwamba utaishia hapa duniani na hutapata nafasi mbinguni. Kwa hiyo Mungu nakubariki sana unapotafakari somo hili la leo, na Mungu akusaidie kufanya maamuzi. Wakati huu ninakwenda kuomba. Hebu inamisha kichwa chako, tuombe pamoja. Mtakatifu Mungu wa Israeli, asante kwa ajili ya somo hili la leo ambayo tumejifunza mlo wa kifalme ulivyokuwa. Hebu tusaidie kuthamini sana mlo huu wa kifalme, maana tumegundua una faida nyingi za kiroho, za kimwili na za kiafya. Hebu tusaidie kuachana na mazoea mabaya ambayo yalijenga kwa muda mrefu sana. Na mpenzi msikilizaji wangu, huyu anapofikiria kwenda kuachana na haya mazoea, mpe nguvu, muimarishe, msimamie, mpiganie mpaka utakapoonana katika ile nchi mpya ambako umetuandalia chakula cha urojorojo, chakula cha kifalme. Mungu akubariki, Mungu awe pamoja nawe katika jina la Yesu Kristo. Amina. Oh,
Kwa sababu ya Mungu, hata kwa sababu ya Mungu.